Halo sahabat gong dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di podcast Suara Gong, wadah diskusi yang siap memukul genderang wawasan dan menggugah inspirasi kita semua. Bersama saya, Arman, yang akan menemani ruang dengar Anda selama beberapa menit ke depan. Nah, sahabat gong, kalau kita bicara soal bisnis masa depan yang tak pernah mati, pangan pasti ada di urutan teratas. Salah satunya adalah budidaya perikanan darat. Tapi banyak peternak kita yang sering mengeluh. Kang Arman, kenapa ya ikan saya tiba-tiba mati massal? Atau kenapa ikannya cebol padahal pakan sudah habis berkarung-karung? Nah, hari ini kita tidak akan menebak-nebak. Kita sudah kedatangan seorang pakar yang luar biasa. Sosok akademisi sekaligus praktisi lapangan yang paham betul seluk-beluk rumah bagi para ikan ini. Mari kita sapa Ibu Paramita MSC, Pakar Manajemen Lingkungan Aquakultur. Selamat datang di Suara Gong Bumita.
Terima kasih Mas Arman, dan halo juga untuk seluruh sahabat gong di seluruh Nusantara. Senang sekali bisa hadir di studio yang energinya luar biasa ini untuk berbagi cerita tentang dunia air.
Luar biasa, terima kasih Bu Mita sudah meluangkan waktu. Bu, ini langsung saja ke akar masalah. Pembudidaya pemula sering berpikir kalau mau sukses pelihara ikan, yang penting itu beli bibit yang mahal, lalu dikasih pakan yang proteinnya tinggi. Tapi kenapa masalah kematian ikan tetap saja mengintai? Apa yang terlewat?
Wah, ini pertanyaan pembuka yang sangat bagus, sekaligus menjadi mitos terbesar di dunia akuakultur, Mas Arman. Banyak yang lupa bahwa budidaya ikan itu sejatinya adalah budidaya air. Pakan dan benih itu penting, betul. Tapi kalau medianya, lingkungan hidupnya, yaitu air itu sendiri rusak, maka investasi pakan mahal sekalipun akan sia-sia. Kita harus paham prinsip mendasar, ikan adalah hewan poikiloterm atau berdarah dingin. Seluruh proses biologis, fisiologis, hingga sistem imun mereka 100% dikontrol oleh kondisi air di sekelilingnya. Jadi kalau airnya bermasalah, ikannya stres. Kalau stres, mereka mogok makan, imun turun, patogen masuk, terjadilah panen massal bangkai ikan. Tragis kan?
Aduh, seram ya kalau digambarkan begitu. Jadi analoginya seperti kita dipaksa tinggal di ruangan penuh asap dan pengap. Mau dikasih makanan hotel bintang 5 pun kita bakar sakit-sakitan ya, Bu.
Tepat sekali, analogi yang sangat akurat. Kita manusia bernafas dengan udara bebas, sedangkan ikan bergantung penuh pada zat-zat kimia dan kondisi fisik yang terlarut di dalam air tersebut.
Oke, mari kita bedah sainsnya satu persatu, Bu. Di materi ilmiah yang saya baca, parameter kualitas air dibagi menjadi fisika, kimia, dan biologi. Kita mulai dari yang fisik dulu nih. Yang paling sering dirasakan kan suhu. Seberapa krusial sih fluktuasi suhu bagi ikan air tawar tropis kita seperti nila, lele, atau gurame?
Suhu itu ibarat remote control bagi metabolisme ikan, Mas Arman. Untuk ikan air tawar tropis, kisaran suhu optimal itu ada di angka 28 hingga 32 derajat Celcius. Di kisaran ini, enzim pencernaan ikan bekerja optimal, nafsu makan tinggi, pertumbuhan cepat. Yang berbahaya itu bukan kalau suhunya dingin saja atau panas saja, melainkan fluktuasi atau perubahan drastis antara siang dan malam. Jika perubahannya lebih dari 5 derajat Celcius dalam sehari, ikan akan mengalami stres imunosupresif. Sistem imunnya drop total. Makanya, jangan heran, kalau musim pancaroba tiba, banyak ikan terserang penyakit infeksius.
Oh, jadi ikan juga bisa masuk angin kalau siang kepanasan, malam kedinginan ya. Lalu bagaimana dengan warna air, Bu? Ada kolam yang warnanya hijau pekat, ada yang coklat, ada yang bening sekali. Mana yang paling bagus?
Nah, di bidang fisika air, kita mengenal istilah kecerahan dan kekeruhan. Air kolam yang terlalu bening justru menandakan kolam itu mandul. Tidak ada kehidupan mikroorganisme atau fitoplankton yang menjadi pakan alami. Sebaliknya, kalau terlalu keruh karena lumpur, itu bisa melukai insang ikan. Yang kita cari adalah warna hijau muda atau kecoklatan yang stabil, yang menandakan kelimpahan plankton yang pas. Kami di laboratorium menggunakan alat sederhana bernama Secchi Disc, sebuah piringan hitam putih yang dicelupkan ke air. Kecerahan yang ideal itu ada di angka 30-40 cm. Artinya, kalau piringan dicelupkan, pada kedalaman 35 cm dia mulai samar-samar tidak terlihat. Itu tandanya kepadatan planktonnya seimbang.
Wah, menarik sekali. Hanya dengan piringan hitam putih kita bisa tahu kesehatan kolam. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak berat, tapi katanya paling mematikan, parameter kimia. Bu Mita, musuh nomor satu pembudidaya intensif itu kan oksigen terlarut atau DO, dissolved oxygen. Berapa sih angka mutlak DO yang tidak boleh ditawar?
Angka keramatnya adalah lebih dari 4 mg per liter atau part per million atau ppm. Oksigen terlarut adalah napasnya ikan. Kalau DO turun ke bawah 2 mg per liter, ikan akan mengalami hipoksia. Tanda fisiknya jelas, ikan akan berenang ke permukaan, megap-megap, atau istilah lapangannya piping. Mereka berusaha mengambil oksigen langsung dari udara karena di dalam air sudah habis. Kalau kondisi ini dibiarkan beberapa jam saja, fajar menyingsing, kolam Anda sudah berubah jadi lautan ikan mati.
Kenapa sering terjadinya menjelang fajar atau subuh ya, Bu? Banyak peternak mengeluh jam 4 pagi ikannya mati semua.
Ini hukum alam, Mas Arman. Di dalam kolam itu ada fitoplankton. Siang hari, dengan bantuan sinar matahari, mereka berfotosintesis dan menghasilkan oksigen melimpah. Tapi malam hari, saat matahari hilang, fitoplankton ini berbalik arah. Mereka ikut bernapas, menyerap oksigen bersama dengan ikan dan bakteri pembusuk di dasar kolam. Jadi terjadi perebutan oksigen massal di malam hari. Titik terendah oksigen ya pasti di jam-jam kritis menjelang subuh itu.
Ah, masuk akal sekali. Jadi siklus alam ini yang harus diantisipasi. Lalu, bagaimana hubungannya dengan pH air dan zat yang namanya amonia? Katanya amonia ini seperti bom waktu di dalam kolam.
Betul, amonia adalah silent killer. Amonia di kolam itu berasal dari kotoran ikan dan sisa pakan yang tidak termakan lalu membusuk di dasar kolam. Nah, total amonia di air atau TAN atau total amonia nitrogen itu sebenarnya terbagi dua bentuk. Ada amonium yang lambangnya NH4+ yang relatif aman, dan ada gas amonia bebas atau NH3 yang sangat beracun dan bisa merusak jaringan insang serta saraf ikan. Yang mengerikan, pergeseran dari amonium yang aman menjadi amonia yang beracun ini sangat ditentukan oleh pH dan suhu air. Kalau pH air kolam Anda naik melebihi 8,5 dan suhunya panas, maka secara kimiawi, ion amonium yang aman tadi akan melepaskan ion hidrogennya dan berubah wujud menjadi gas NH3 yang mematikan. Jadi kadar amonia bebas ini mutlak harus di bawah 0,05 mg per liter demi keselamatan ikan.